Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
As colmeas non teñen por que estar só no campo, tamén poden producir en xardíns públicos, parques, escolas, edificios, terrazas, áticos, en definitiva, en ámbitos urbanos. Non hai moito tempo que a apicultura urbana comezou a estenderse por todo o mundo para combater a desaparición das abellas, debido sobre todo aos pesticidas neurotóxicos. En Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Bélxica, Alemania, Dinamarca ou mesmo en China, a apicultura urbana xa é unha práctica habitual. Non pasa o mesmo aquí no Estado español, no que se contabilizan poucos casos, en Barcelona, en Córdoba e aquí en Galicia, en Culleredo. Imos coñecer este outras experiencias coa axuda de Xesús Asorei, da Asociación Galega de Apicultura. Saúdo, Xesús.
Cae, bons días.
Contanos, que é a apicultura urbana e desde cando comeza a coñecerse?
Unha asociación francesa chamada UNAP, que a raíz da desaparición das abellas, como ben dixetes, polo tema dos pesticidas, eles tratan a abella como sentinelas do medio ambiente. Entón, eles o que querían era demostrar que as abellas nestes momentos iban mellor nas cidades que no campo, que había un medio ambiente máis natural, máis saudable para as propias abellas nas cidades que no campo. Entón, puxose moi de moda por toda Francia, os concellos, todos aceptaron nas súas terrazas poñer colmeas, hasta en Mónaco puxeron tamén abellas, logo en París puxeron moitas abellas en distintas terrazas, en xardís, escolas de apicultura nos parques, entonces todas as asociacións, por exemplo, en París, pues, teñen apiarios, escola establecidos en xardís, pero no centro da cidade, efectivamente demostraron que as abellas non desaparecían, es decir, seguía habendo un 7-8% de desaparición anual. Sin embargo, no campo, pois agora en toda Europa hai sobre un 30-40% de desaparición anual de abellas.
Parece curioso que nas cidades se dean mellor as colmeas que no campo. Cales son os motivos?
Esta agricultura industrial basada nos agroquímicos, basada nestos pesticidas neurotóxicos, que son mortíferos totalmente tóxicos para as abellas, pois elas non poden vivir, por lo menos en certos lugares xa non é posible. Entón, no fondo de todo está este tipo de agricultura que se está actualmente poñendo en todo o mundo. Entón, estas grandes multinacionales, transnacionales, que son as que realmente fabrican todo isto, estánse poñendo as botas, estánse enriquecendo moito, pero a un coste moi grande. Hai grupos incluso de médicos xa franceses e de outros países que están estudiando o tema e chegan á conclusión de que estes produtos xa están na cadea alimentaria no que nos comemos todos os días.
Que diferencia a apicultura urbana da apicultura que tradicionalmente coñecemos? Existen algúns métodos diferentes, algúns cuidados especiais ou non?
Non, prácticamente a apicultura ven a ser moi semellante, ven a ser prácticamente poñer colmeas modernas con abellas. E aquí en Galicia de eso sabemos bastante, porque aínda que tamén nas cidades había algunhas abellas, pero sobre todo no campo, as abellas aquí, todo o que é a Costa da Morte, por aí noutras zonas do interior de Galicia, incluso as abellas estaban nas casas, é dicir, que facían compañía, e hai incluso na zona de Tuzón, hai casas que chaman a Casa das Abellas. Teño contado eu hasta 34 alacenas metidas nas paredes das colmeas, é dicir, que as propias abellas eran introducidas dentro das casas e quitabas o mel polo interior das casas. Temos moita práctica, pero na actualidade, sin embargo, estamos afectados por unha legislación que literalmente o prohíbe.
Dicía que en cidades europeas, por exemplo, en Londres, en París, en Berlín, tamén nos Estados Unidos, pois estas experiencias coa apicultura urbana xa son moi normais, moi xeralizadas, pero cales son os impedimentos que contempla a legislación española, neste caso, para realizar apicultura pois en espazos máis urbanos ou máis achegados ás vivendas, ás casas?
Bueno, pois aí hai un real decreto do Ministerio de Agricultura xa ten algo máis de 10 anos, que fixou unhas distancias a lugar, pero fixose pensando no latifundio español e tamén nos apicultores profesionais, nos grandes apicultores, sempre nos grandes. Pois non se tuve en conta para nada esta apicultura multifuncional que hai extendida por todo o país, estes aficionados, esto non se tuvo en conta que a apicultura, aparte de ser unha producción, incluso é o menos importante, é un factor de polinización clave, é que cada vez dáselle máis importancia, que na producción agraria, no que é os ecosistemas, é a biodiversidade, é que as abellas son claves. Entonces nós conseguimos, baixo, cando estaba gobernando o bipartito, pois conseguimos que de algún modo se reformara, no que se pudo, algo, esta legislación. Entonces pequenos apiarios de 4 colmenas ou de 15 xa teñen unhas distancias que son máis soportables, pero de aí para arriba non, que hai que retirar as colmenas de moitos sitios. Entón esta legislación foi, hasta certo punto, acabou cas costumbres co que había aquí, co houve de sempre. Agora mesmo, pois, hai zonas que non se están colocando abellas simplemente porque non se poden colocar, é dicir, que a legislación non o permite.
Xesús, porque a apicultura urbana non ofrece ningún tipo de problema de seguridade cidadá ou incluso de problema de calidade do produto, non?
Bueno, nós temos aí unha experiencia de hai 3 anos, empezamos timidamente a colocar algunhas colmenas con algún concello que o aceptou, por exemplo, no concello de Culleredo, en ao lado da Coruña, no Xardín Botánico, colocamos un par de colmeas, que facemos unhas actividades ali anuales, anda a xente por ali, de arredor, as abellas dedícanse a buscar a súa comida e a polinizar as flores, pero non se dedican a picar as persoas. Entonces non houve hasta agora ninguna incidencia. Entonces temos algún proxecto máis noutras cidades de Galicia tamén de colocar as abellas, xa se xan parques ou incluso en terrazas que tienen, estou falando de Santiago, sería, habría varias terrazas onde se podrían poñer, pero nós queremos avalar isto con experiencias. A primeira experiencia do primeiro diríamos apiario urbano aquí en Galicia, temoslo aí no Concello de Culleredo, e bueno, pois non houve hasta agora incidencia ninguna en ese sentido. Uh-huh. Lógicamente non podes poñer 200 colmenas no centro dunha cidade ou dunha vila.
AGA, a Asociación Galega de Apicultura, seguirá intentando instalar apiarios urbanos en distintas cidades galegas pro ano que ven. Unha das seguintes parece ser que será a cidade de Ourense, pero a reivindicación fundamental segue a ser, Xesús, a de que mude a legislación.
Claro, que aí está a clave de todo, pero isto ten que vir desde Madrid, porque as comunidades autónomas están bastante atadas, que elas non poden restringir, pero non poderían non poderían flexibilizar a norma por arriba. Entonces eu creo que o Ministerio, ainda que o Ministerio botan malo fora e dicen que as comunidades autónomas poden facer, despois chegamos e atopámonos que a realidade que hai legislado non se pode. Pero bueno, dentro do que hai a nivel de toda España, xa dicen antes que aquí en Galicia pois temos este decreto de aquí da Xunta de que menos de 4 colmeas, por exemplo, poden colocarse a 12 metros dunha casa. Tendo en conta eso, pois, a moitos xardíns botánicos ou moitas cidades, podría ser nas terrazas, tal como está a legislación, non podría ser posible, que é o sitio máis idóneo, porque as abellas que están arriba nunha terraza non baixan abaixo nunca a picar a xente.
Antes do ano 1994, o declive da poboación de abellas en Galiza rondaba o 7 ou 8%. Hoxe en día, acada entre o 30 e o 40%, achegándose a datos a nivel mundial. A apicultura urbana non é a solución a esta despoboación apícola, pero sí unha chamada de atención ás dificultades que as abellas teñen para sobrevivir nos montes galegos, debido aos cultivos intensivos, á utilización de pesticidas e tamén por mor dos incendios forestais.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.